Коринфлилерге жазылган 2-ші қат, 2-ші бап. Солай етіп, сізлерді және қапа қылмайын деп, сізлерге бармауға кеулімде қарар еттім. Өйткені егер мен сізлерді және қапа қылсам, онда мені кім қуантады? Өзім қапа қылған сізлерден басқа кім кеулімді көтереді? Әлбетте, ешкім. Сонлықтан мен барғанымда, қуантуы керек болған адамлар мені қапа қылмауы үшін сол қатты жазып жіберген едім. Себебі менің қуанышым сіздердің әммеңіздің қуанышыңыз екеніне сенген едім. Мен сол қатты терең қайғырып, жүрегім езіліп, көз жасларымды төгіп отырып жаздым. Бұндағы мақсетім сіздерді қапа қылу емес, ал сіздерге деген шексіз сүйіспеншілігімді білдіру еді. Егер араңызда бір адам басқаларды қапа қылған болса, ол тек мені емес, ал қандай да бір дәрежеде сіздердің әммеңізді қапа қылған болады. Мен бұны асырып айтып атырған жоқпан. Бұл адамға сіздердегі көпшілік тарапынан берілген жаза жетерлі болады. Солай етіп, ол хәдден тыс қайғырмауы үшін оны кешіріп, жұбаныш бергеніңіз мақұлырақ болады. Сонлықтан оған деген сүйіспеншілігіңізді дәлелдеуіңізді өтініш етемін. Әр бір істе сөзіме құлақ асатығыңызды, ямаса аспайтығыңызды сынап білу үшін мен сіздерге сол қатты жазған едім. Сіздер оны кешірсеңіз, оны мен де кешіремін. Егер мен оны кешірген болсам, оны сіздер үшін Масих алдында кешірдім. Солай етіп, шайтанның ауғалдан пайдаланып, пәнт беруіне жол қоймайық. Өйткені біздер оның жауыз жобаларынан хабарсыз емеспіз. Мен Масихтің қош хабарын жариялау үшін Троасқа барғанымда, иеміз маған көп мүмкіншілік берген еді. Дегенменен, туысқанымыз Титусты сол жерде ұшырата алмағаным себепті, рухым тынышсызланды. Сонлықтан сол жердегілерменен қошласып, Македонияға кеттім. Құдайға шүкірлер болсын. Ол біздерді бархулла, Масихтің жеңісінің салтанатлы жүрісінде жетелеп жүреді. Хәм біздер арқалы, хәмме жерде Масих хаққында білімді қош иіс сияқлы тарқатады. Себебі біздер құтқарылып атырғанлар арасында да, набыт болып атырғанлар арасында да Масихтің Құдайға бағышлаған қош иісіміз. Біздер қош хабарды жариялаған уақытымызда набыт болып атырғанлар үшін өлімге апаратығын өлім иісіміз. Ал құтқарылып атырғанлар үшін өмір беретұғын өмір иісіміз. Бұндай қызметке лайықлы ешкім жоқ. Өйткені өз пайдасы үшін Құдайдың сөзін сатып беретұғын көп адамлар бар. Бірақ біздер ондай адамлар емеспіз. Біздер Құдай тарапынан жіберілген һәм Масихқа тиісілі болған адамлар сыпатында қош хабарды Құдай алдында хақ кеуілменен жариялаймыз.